I min første bok, gode Theofilus, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte fra han begynte og helt til den dagen da han ble tatt opp til himmelen. Da hadde han ved den hellige ånd gitt sine befalinger til de apostlene han hadde utvalgt. Etter at han hadde lidd døden, sto han levende framfor dem med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. En gang, da han var sammen med dem, pålada han dem dette: «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente der på det far har lovet, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd.» Mens de var sammen, spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet at du vil gjenreise riket for Israel?» Han svarte ganske kort: «Det er ikke gitt dere å kjenne tider og stunder som er fastsatt av far av sin egen makt. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea og helt til jordens ender.» Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok han bort foran øynene deres. Som de nå sto der og stirret mot himmelen, sto med ett en mann i hvite klær, to hvite menn i hvite klær foran dem, og sa: «Galileere, hvorfor står dere her og ser opp mot himmelen? Han som nå ble tatt bort fra dere skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.» Slik lyder dagens tekst. På torsdag så hadde ikke vi gudstjeneste, Kristi himmelfartsdag. Men mange steder var Guds folk samlet og feiret Kristi himmelfartsdag. Og i utgangspunktet så tenker jeg, det er da merkelig å feire at en person reiser bort, at han forsvinner. Jeg er jo overbevist om at de første kristne, de feiret ikke. Disse disiplene som var rundt ham, de var nesten tilbake der de var før oppstandelsen. Er han borte nå igjen? Usikkerheten, angsten, hva skjer for noe nå? Hvordan blir fremtiden? Hva er dette for noe? Men for oss, som ser alt på lang avstand og litt utenifra, så er vi i stand til å se at det var faktisk det beste som kunne skje. At han dro til himmelen slik at han kunne sende sin hellige ånd til oss. For det var jo slik med Jesus at han var ganske begrenset. Når Gud, som er overalt, ble menneske, så tok han på seg en kropp, sikkert bedre enn denne herre, men i hvert fall en mannskropp. Og så gikk han rundt, og så var han bare ett sted av gangen. Slik at når han var i Jerusalem, ja, så kunne han jo ikke være borte i Jeriko. Så de som var i Jeriko hadde jo ikke noe glede av at Jesus var i Jerusalem. Eller for den saks skyld, om Jesus hadde vært her i Norge da, så hadde ikke det vært til noe glede for andre i verden, eller i Sør-Amerika. Fordi Jesus var som en kropp og som et menneske et sted. Og det var jo derfor disiplene ble så engstelige, forvirret og motløse når han liksom kom ut av syne. Men så sier altså Jesus at det er til det beste for dere at jeg reiser bort. Og han holdt jo en tale. Johannes har gjengitt ganske mye av en lang tale som Jesus holdt rett før han dro bort. Og der gjengir Johannes blant annet dette fra Jesus: «Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid. Sannhetens ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke, og verden kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger, men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min far, og at dere er i meg, og jeg er i dere. Jesus kunne ikke og skulle ikke være nær disiplene for alltid, men det skulle talsmannen. Så når Jesus tok avstand, ble borte fra dem, så ikke kunne se, ikke ta han i hånda, hilse eller omfavne han, så var det ikke slik at han ble fjern. For nå kom talsmannen og skulle være i dem. Jesus sa videre, «Jeg fortalte ikke dette til dere fra begynnelsen, for da var jeg hos dere. Nå går jeg tilbake til ham som har sendt meg. Men ingen av dere spør, hvor går du hen? For sorg fyller hjertene deres, fordi jeg har sagt dette. Men jeg sier dere sannheten. Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er. Synden er at de ikke tror på meg. Rettferdigheten er at jeg går til far. Dommen er at denne verdens fyrste er dømt. De trodde altså at nå kommer Gud til å bli fjern. Fordi de tenkte med sitt hode at nærvær er knyttet til at jeg kan se, tale på, til, ta i hånda, hilse på og omgås og smile og slikt. Og de skjønte ikke at det som var sannheten var at Jesus var liksom nesten bare reservert for den lille flokken. Og det holder ikke for Gud. Gud har aldri vært fornøyd med å bli reservert for noen få. Han skal stadig videre. Han skal til nye. Han skal nå alle. Og hans måte å løse dette på var at han trakk seg tilbake, og så sendte han talsmannen. Men legg merke til den lille språklige detaljen når han sier, «Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere.» Og da snakker han ikke om gjenkomsten en gang lenge til. Han snakker om at det er Jesus som kommer til oss når talsmannen, når den hellige ånd kommer til oss. Så når vi har fått den hellige ånd, så har vi fått Jesus. Og når ånden bor i vår liv, så bor Jesus i våre liv. Aldri kan Gud bli nærmere enn det han er deg og meg nå. Han lever ved troen i våre hjerter. Så kanskje om du en gang hadde tenkt at det hadde vært kjempebra å leve i Israel på Jesus i tid, så vil jeg tippe at du hadde vært på feil sted til feil tid uansett, for han var stadig på farten, sjelden hjemme. Der du er i dag, så er du i den gudgitte posisjon at han er deg nær. Der du er nå når du sitter i kirka, når du går langs den farlige svingen hjem igjen, og når du legger deg i kveld. Han er aldri langt borte fra en eneste en av oss. Og det er det underet som skjer når han sender talsmannen, når han kommer til oss, når Gud kommer og lever oss nær. Disiplene sleit litt med dette også, som så mye annet, å skjønne. Jeg synes det er litt sånn håpefullt, litt trøst i det da, at jeg ikke er førstemann, som ikke skjønner helt. Så når han snakker om dette som skal skje, så spør de med en gang, ja, betyr det at nå skal Israel bli et stort rik igjen? Betyr det at romerne skal kastes ut, at nå skal det bli masse gammel god historie, som i gamle dager, folkens? Nei. Gud har aldri gått tilbake til gamle dager. Gud har aldri tenkt at gamle dager bedre. Gud jobber alltid for fremtiden. Det alltid fremover. Men det han måtte fortelle dem at Guds rike, det handler ikke om en militærmakt. Infanterister, kavalerister eller flygere. Det handler ikke om politisk makt, men det handler om en åndelig makt. Hvor Guds rike? Det der hvor Guds makt får utfolde seg. Det der Gud Så Guds rike, spurte jeg om hvor det? Og de fikk svaret, Guds rike inni dere. Så når Gud sier han skal reise sitt rike opp igjen, så ikke det et Israels kongedømme, eller et norsk kongedømme, eller noe slikt. Men da det en åndelig virkelighet. Og det igjen så sliter vi da, for det kan vi liksom ikke se med øya, eller ta på, eller votere i. Men det Guds rike, det han lover oss, det han til stede i, som vi borger av, det et usynlig rike. Derfor så det så vanskelig for de fleste av oss å se hva det og tenke oss det. Men dette rike, det ikke bare usynlig, det også blitt internasjonalt. Dere vet at i Israel, så handler det mye om akkurat det folket. Det jøde folket, det folket Gud har gitt et løfte. Der han skulle være til stede, tempelet som ble innvidet, hvor han skulle være nær. Og profetene hadde fortalt at alt folk skal strømme til, sier han, til Jerusalem, til det hellige fjell. Nå snur det helt rundt. Nå det ikke lenger snakk om at han skal oppreise Israel som det store folket, og alle skal komme dit for å tilbe Gud. Nei, sier han, ok, dere blir i Jerusalem, men bare litt. For fra nå av så går det fra Jerusalem og ut til Judea, og ut til Afrika, og ut til Europa, ut til Asia, og opp i iskanten, til Norge og Sverige og landene her oppe. Fra dette tidspunktet så skifter det retning, ikke inn mot, men ut til. Og der sliter vi også, tenker jeg litt, når vi tenker menighet og kirke og Guds rike. Sånn. Vi tenker at folk skal komme til oss. Men det ikke det Jesus snakker om, og det ikke det den hellige ånd driver til. Fra denne tiden så går det ut. Så vi ber ikke lenger om at naboen eller kollegaen fra jobben skal komme til kirken en søndag. Det trenger vi ikke be om. For han utruster oss, sitt folk med den hellige ånd, til å gå ut, etablere vennskap med dem, be dem med hjem, og be dem med i kirka. Så de slipper å tenke den tanken selv. Bevegelsen fra menigheten, det ikke sikkert at folk skal komme inn til oss. Men vi går ut til folk. Og det den hellige ånds bevegelse. Det ikke samle inn i håp om at en ikke-troende plutselig skal kjenne ånden så kraftig at de avlyser hytteturen og kommer på gudstjeneste i Tveit frikirke. For han har jo allerede en gjeng med folk som han har fylt med sin hellige ånd til å gå ut og slå følge med dem. Og på det tidspunktet også komme sammen med dem til kirke, til gudstjeneste, til et barnearbeid, til en samling hjemme, eller hva det skulle være. Og da blir det en stor og en bred kirke. For kirken ikke noe annet enn Guds rike som sprer seg stadig lenger ut. Ja, men sier du kanskje at Guds rike ser ikke ut til å spre seg stadig lenger ut? Nei, i Norge så ser det kanskje på mange måter litt puslet ut. Litt trist. Kirkene får færre og færre folk noen steder. Og så glemmer vi å se på de kirkene som faktisk også i Norge fylles opp søndag etter søndag. Noe av det skyldes at folk flytter fra et distrikt og inn til byer og slikt. Og så er det forskjell på menigheter, og noen tiltrekker. Men ser du rundt i verden, så ser du at i de stedene som vi i gamle dager ba for om at Gud måtte komme nær, der har han svart. Og der vokser kirkene, og der går vekkelsen fram. Og der er det enkeltpersoner som går ut i den hellige ånds kraft og vitner om Jesus. Og mange av dem har jo ikke kirker eller sånn hus som det vi har, og kanskje ikke ansatte folk som kan preke eller slikt. Men de studerer Guds ord. Og den hellige ånd minner om hva Jesus har sagt, og så går de ut i frimodighet. Retningen var veldig godt gitt før himmelfarten. Men det var altså en betingelse. Det er litt merkelig å si at dere skal være i Jerusalem, så skal dere dra til Judea, så skal dere til alle verdensdeler. Men drøy han litt. For oss så tror jeg ikke han trenger å be oss drøye noe særlig. Jeg tror vi bare skal kjøre på. Fordi det var én ting det sto på. Det var én ting som gjorde at Jesus tenkte at hvis dette skal bli noe som kan lykkes og ikke bli en fadese, så er det én ting alt henger på. At ikke de durer i vei og tror at dette skal de ordne selv. Det de skulle vente på, det var den hellige ånd. Jesus har jo sett dem i 3 år. Forsøke og feile, forsøke og feile, ville og ikke ville. Og han visste jo utmerket godt hva slags materiale de var laget av. Omtrent sånn som oss. Og Jesus sa, det er ikke vits i å starte. Det er å vente på den hellige ånd. Når den kommer, så gjør den en forskjell. Da skal det kunne skje noe annerledes. Fordi det er først når Gud tar bolig i oss med sin hellige ånd, at det finnes tro og håp på en menighet, for at mennesker skal bli omvendt, for at de skal kunne drive misjon, snakke med naboen om Jesus. Det er jo ikke noe du og jeg kan få folk til å tro. Det er bare Gud som kan gjøre ved sin hellige ånd. Men nå er klarsignalet gitt. Nå er det gitt beskjed om at bare gå videre. Den hellige ånd har kommet. Og hva gjør den hellige ånd? Ja, ta først det. De var jo døpt, disiplene, med det som ble kalt Johannesdåpen. For der husker jeg det kom masse folk til Jordan, så steg de ned i Jordan til Johannes, og Johannes døpte dem med omvendelsesdåp. Og så sa Johannes at etter meg så kommer en som er mye større. Og han skal døpe med den hellige ånd og ild. Det var Jesus. Og disiplene, de var jo ikke døpt til Jesus. Eller til den hellige ånd, eller med den hellige ånd. Det var denne omvendelsesdåp, som altså ikke er en kristen dåp, men en sånn dåp som var i overgangsfasen til Jesus kom. Vi døpes til Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn. Og der får vi hele Guds nærvær, en gavepakke med en gang. Så den hellige ånd har vi fått. Det merkelige er jo at disiplene som da fikk denne som da ble kalt dåp i den hellige ånd, det var mye sånn forvirring de første årene. Hvis jeg leser videre hos Lukas, så ser jeg det. Noen hadde blitt døpt, men ikke hørt om den hellige ånd. Noen hadde fått den hellige ånd, men ikke hørt om dåpen. Lett kaotisk i overgangsfasen der. Det gikk litt fort. Vi er i en situasjon hvor vi har fått den hellige ånd. Men det skjedde med disiplene også. Som på pinsedagen fikk disse voldsomme opplevelsene. At det gikk jo ikke lange tida med problemer for dem før de trengte mer av den hellige ånd. Og så ba de, og så kom den hellige ånd og fylte dem på nytt. Så den hellige ånd har en sånn merkelighet at du har den, og du kan likevel få mer påfyll. Det er nesten som om du bruker opp krefter når vi trener eller jobber tungt, så bruker vi energi. Og hva er det viktige når vi har brukt mye energi? Jo, å få påfyll. Og det er da den hellige ånds kraft, den hellige ånds påfyll, å bli fylt på nytt, er nødvendig. Problemet i Norge er jo ikke det at vi jobber så hardt at vi mister vekt fordi vi ikke får fyllt på igjen. Noe av vårt problem er at vi sitter i sofaen og fyller på med mer cola eller chips eller god mat. Vi har egentlig ikke behov for noe mer. Av og til så tenker jeg, er vi blitt slik også når det gjelder åndskraft og den hellige ånd? For her vi sitter her, så har vi jo ikke veldig mye brukt for mer åndskraft. Men den som går ut og møter virkeligheten, som møter de som ikke tror, som møter de vanskelige utfordringene, som står i en åndskamp, de bruker de åndelige kreftene og trenger mer av den hellige ånd. Så bønnen om å bli fylt av den hellige ånd på nytt er ikke en sofabønn. Det er en arbeidsbønn. Og noen av oss har kanskje tenkt at vi sitter i sofaen til vi kjenner at vi sprudler av energi. Er det noen som har opplevd det noen gang? Nei. Jo lenger du sitter i sofaen, jo trøttere blir du. Det er ikke da vi lengter etter kraft. Men det er når vi går ut, kjenner at kroppen fungerer, at det vi skal gjøre fungerer, da blir vi også slitne og går tom for energi, og da ber vi, kjære Gud, jeg trenger mer. Og Gud svarer, ja, klart du skal få mer. Jeg ser jo at du har... Og så fyller han på med den hellige ånd på nytt. Lukas forteller masse i fortsettelsen i denne boka si om hvordan Gud bruker kristne mennesker til å utbre evangeliet. Og det er vanlige folk. Og det er som vi hørte på bønnemøtet i dag, det er folk som sliter med ting og som mister mot og synes det er tungt. Men det er til oss Jesus er kommet nær. Så hvor er Jesus i dag etter at han dro opp på uka før pinse? Han er hos deg. Han er hos meg. Han er hos oss. Den hellige ånd er her. Gud er hos deg ved sin ånd. Han er i deg ved sin ånd. Og så sender han oss som menighet og oss som enkeltpersoner ut. Og der skal vi bruke åndskraft. Så mennesker får høre evangeliet av oss. Så de får se våre liv og bli nysgjerrige. Så de får komme i dialog og vi får formidle evangeliet. Det er bare oss han har. Det er jo bare oss han har. Mens jeg var i Randesund, så hadde vi en overskrift over menighetens arbeid som het «Kalt til å gjøre Jesu gjerninger i dag». Jesus stod opp til himmelen. Betyr det at han sluttet å jobbe? Nei. Han sier, dere er min kropp. Og dere skal gå i min kraft, den hellige ånds kraft. Og så skal dere gjøre det jeg gjorde. Stakkars folk i Tveit, Jesus er langt borte. Nei. Han har jo oss. Jesus er nær. Det er alltid noen som kan snakke til dine naboer og dine kollegaer. Fordi du er der. Er lik Jesus er der. Og mangler du kraft? Ja, ta en sjanse. Be om mer åndskraft. Be om mer den hellige ånd og frimodighet. Vær konkret. Og gå, og blir du sliten, håper så ber du bare mer og får mer. La oss be. Himmelske far, vi er litt sånn som disiplene, og kjenner på det stadig vekk, at vi er litt tunge med å skjønne hva du egentlig hadde planlagt, og med mye av det du sa, hvordan vi skulle forstå det. Jesus, vi ser og vet at du har reist tilbake der du hører til og sitter på tronen hos far. Og så er det tungt, Jesus, å tenke tanken at det er vi her som nå er din kropp som skal gjøre dine gjerninger her i Tveit. Jeg kjenner at Gud, kan du ikke sende noen andre? Gud, du må ha noe mer på lager. Her vi ber om at du lar denne sannheten synke inn i oss. At du har kalt oss og satt oss til å gå ut og formidle evangeliet. Og at vi er din kropp. Herre, vis oss at vi har fått evangeliet for å gi det videre. Herre, ikke gjør oss redd for vår egen maktesløshet og tilkortkommenhet. Gjør oss avhengig av deg og lær oss å stole på. Og så fort vi ber, så gir du mer av din hellige ånd i vår liv. Det takker vi deg for. Amen.